ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Олена Римовська. Вітаю всіх, це «Ранкова свобода» і далі у програмі йтиметься про таке. Про що говоритимуть Микола Азаров та Дмитро Медведєв?
Азаров – людина тимчасова, і про це дуже добре в Росії зорієнтований. І ніхто серйозно з ним розмовляти не буде.
Як врятувати поштовий будинок у Києві?
Частина будинку ближче до Дніпра почала провисати, є тріщини, і вона провалюється.
У Луврі відкривається виставка українського скульптора доби бароко Йоганна Пінзеля.
Цезарь більш зараз є відомий в Франції, ніж в Україні. І це говорить щось таке і про українців, і про французів.
Про це відразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Європейський суд із прав людини повідомив, що його велика палата, яка виконує також апеляційні функції, відмовилася узяти до перегляду справу колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, про що просила українська держава. Таким чином, рішення Страсбурзького суду у справі Луценко проти України від 3 липня 2012 року набуває остаточної чинності і вже не може бути оскаржене. Тим рішенням Європейський суд із прав людини встановив, що затримання Луценка і утримання його під вартою були необґрунтовані і при цьому була порушена ціла низка статей Європейської конвенції про права людини. Держсекретар США Гіларі Клінтон прибула на Близький Схід, щоб посприяти міжнародним зусиллям з припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками Хамасу. Клінтон заявила в Єрусалимі, що потрібна деескалація конфлікту.
Сполучені Штати працюватимуть з нашими партнерами в Ізраїлі і всьому регіоні на результат, який зміцнює безпеку для народу Ізраїлю, поліпшує умови для жителів смуги Гази і наближає мир для всіх людей у цьому регіоні.
Наголосила очільниця американської дипломатії. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявив, що підтримує дипломатичне рішення, але наголосив, що Ізраїль вживатиме необхідних заходів для свого захисту. Дипломати шести провідних світових держав зібралися в середу в Брюсселі на переговори щодо ядерної програми Ірану. Офіційні особи з Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини, Росії та США обговорять плани проведення нового раунду переговорів із Тегераном. Три попередні раунди переговорів, проведені цього року, не призвели до прориву. Іран заперечує звинувачення країн Заходу у таємній розробці ядерної зброї і відмовляється припинити збагачення урану, як вимагає резолюція Ради безпеки ООН. Донецький футбольний клуб «Шахтар» за тур до завершення групового турніру Ліги чемпіонів оформив вихід до 1/8 фіналу змагання. У Копенгагені з рахунком 5-2 підопічні Мірчі Луческу переграли чемпіона Данії Норшелан.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Сьогодні у другій половині дня має розпочатися візит прем'єр-міністра України Миколи Азарова до Москви. Там він планує вкотре обговорити тему українсько-російської співпраці в енергетичній сфері, повідомляє прес-служба голови уряду. Утім, в опозиції кажуть, що візити Азарова до Москви носять церемоніальний характер та мають на меті імітацію діалогу про знижку ціни на газ. Докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров зустрінеться у Москві зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Тема постачання російського газу в Україну має стати однією з головних під час переговорів, повідомив Радіо Свобода депутат від партії регіонів Анатолій Кінах.
Будуть розглянуті питання, які стосуються відносин України і Російської Федерації в паливо-енергетичному комплексі. Думаю, що українська сторона ще більш підсилить аргументацію з приводу економічної неефективності запланованого будівництва газопроводу «Південний потік».
Прем'єри мають намір обговорити також інші питання двосторонньої співпраці. Зокрема, за словами Анатолія Кінаха, Микола Азаров має донести до Дмитра Медведєва інформацію про те, що український уряд вже підготував дзеркальне рішення у відповідь на введення Росії утилізаційного збору на автомобілі. Крім того, обговорюватиметься тема створення спільного українсько-російського підприємства з виробництва ядерного палива на території України, повідомив депутат. Візит Миколи Азарова до Москви – це лише імітація переговорів з Росією щодо зниження ціни на газ, відзначив у коментарі для Радіо Свобода депутат-бютівець Михайло Волинець. За його словами, українська влада просто змушена порушувати цю тему з наближенням зими, але вже сама розуміє її безперспективність.
Азаров людина тимчасова, і про це дуже добре в Росії зорієнтовано. І ніхто серйозно з ним розмовляти не буде. Росіяни доволі серйозно ставляться до всього, що відбувається навколо України. Вони на Азарова реагувати просто не будуть. Так само Януковича там не сприймають в Москві. Януковича вимагають серйозних поступок, як стратегічне підприємство, територіальні якісь поступки і багато чого іншого. Єдине, що нас спасає, це тепла ось.
Раніше з'явилася інформація, що «Газпром» може подати до суду на Україну через скорочення Києвом закупівель російського газу. Водночас міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що Україна готова у судах відстоювати те, що відповідає її національним інтересам. Відомо, що він входить до складу делегації, яка вирушає у Москву разом з прем'єр-міністром. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У Києві через реконструкцію Поштової площі руйнується пам'ятка історії та архітектури – поштовий будиночок. Історичні експонати, які, ймовірно, залишилися всередині, під загрозою. Про це Радіо Свобода заявив голова комісії з питань культури Київради Олександр Бригінець. Натомість столична влада та головний архітектор Києва в один голос говорять, що ситуацію передбачити було неможливо і поштовий будиночок уже рятують. З подробицями Наталка Коваленко.
Поштовий будинок – це одноповерхова будівля у стилі класицизму. Ця пам'ятка історії та архітектури розташована у Києві на Поштовій площі. Поштовий будинок був зведений у середині 19 століття як головна будівля комплексу Подільської поштової станції. І це єдина споруда комплексу, що збереглась до нашого часу. З початком реконструкції Поштової площі у травні цього року пам'ятка просто тріщить по швах, розповідає голова комісії з питань культури Київради Олександр Бригінець.
Одна частина будинку ближче до Дніпра почала провисати, є тріщини, вона провалюється. Це відбувається не просто від механічного руху, який є навколо будинка, а й зміною руху ґрунтових вод. Біля Володимирського звозу виявили знаки суву, заблоковані дренажні стоки. Якраз рух води і підмиває будиночок.
Всередину будиночку Олександру Бригінцю потрапити не вдалося. У нього немає жодної інформації про те, що усі історичні експонати звідти вивезли. А через підмокання фундаментів поштового будинку під загрозою опинилися історичні експонати. Зокрема, дві печі 18 століття. У разі замокання цегла серед, з якої вони зроблені, перетвориться в безформні глиняні об'єкти. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сказав Радіо Свобода, що ситуація уже під контролем.
Зараз реагування на те, що відбулося, фахівці. Цей будинок однозначно буде посилений частиною фундаментів.
Над посиленням фундаменту будівельники уже працюють, уточнює головний архітектор Києва Сергій Соловальник.
Сьогодні ведеться усилення фундаменту.
Сьогодні проводиться посилення фундаменту. Це робиться прогресивним методом, без руйнування, зсередини. Будівля буде в належному стані. Крім того, навколо цієї будівлі буде поставлене огородження, яке законсервує ґрунт, і будинку нічого загрожувати не буде.
Дому нічого грижати не буде.
Головний архітектор Києва також додав, що його не вражає нинішній поштовий будинок після реставрації в 70-ті роки, оскільки не відповідає історичному вигляду. Чи означає це, що пам'ятку будуть реставрувати, Сергій Цілувальник не уточнив. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
У Луврі відкривається виставка українського скульптора доби бароко Йогана Пінзеля. У французькому музеї представлять 27 скульптур українського Мікеланджело. Роботи Пінзеля експонуватимуться у Парижі протягом 3 місяців. У минулому вони прикрашали костели, а сьогодні представлені у серці Лувру – в королівській каплиці Людовіка XVI. Більше про це у матеріалі нашої колеги Галини Терещук.
Після більш ніж 300 років забуття імені Пінзеля, 5 останніх років розмов про виставку у найстаршому європейському музеї представляють сьогодні скульптури Йоганна Георгія Пінзеля. Здійснилася мрія мистецтвознавця Бориса Возницького, який і відкрив світові та Україні видатного майстра 18 століття, про життя якого майже нічого не відомо, як і немає достеменних підтверджень про справжнє ім'я митця. Відомо лише, що він творив на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині. Це геніальний майстер монументальної релігійної скульптури, наголошував за життя Борис Возницький, який не дожив до омріяної події, але під час однієї із зустрічей з французькими музейниками торік сказав:
Ми дуже вдячні Лувру за те, що наш художник, який, очевидно, ніколи не був у Франції, бо його дорога якось проходила, очевидно, через Баварію і Чехію, але зараз попаде на кінець в Париж.
27 скульптур Пінзеля для експозиції надали Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ. Лише одна скульптура святого Онуфрія залишилася на Тернопільщині. Сільський священник і селяни відмовилися її надати для виставки, побоюючись втратити пам'ятку. Скульптури за гроші французької сторони відреставрували. Французи вражені мистецтвом Пінзеля і водночас байдужим ставленням українців до митця, твори якого руйнуються під дірявим дахом музею у центрі Львова. Транспортування і страхування теж оплатили Франція, а 150 тисяч євро надали українські бізнесмени для промоції виставки у Парижі, розповів Тарас Возняк, один з ініціаторів виставки.
Цей захід, він більш зараз і відомий в Франції, ніж в Україні. Це говорить щось таке і про українців, і про французів.
А ще виставка Йоганна Георгія Пінзеля могла б відкрити двері Україні у Європу, якби вибори відбулись демократично і, відповідно, президент України міг би взяти участь у відкритті експозиції, наголосив культуролог Тарас Возняк. Після Лувру скульптури Пінзеля будуть експонуватися у Києві. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Олена Римовська. І далі йтиметься про таке. На Близькому Сході не досягнуто домовленостей про припинення вогню. Заяви про перемир'я виявилися передчасними. Голодомор 32-33 років у селі Наливайківка на Київщині померла кожна третя людина.
Десь якось м'ясо розбули, мати Ортю Грицького завелися, черви. Батько говорить, милашечко, промий водою, не викидаю, промий водою.
І про що пише свіжа українська преса?
Основними загрозами цього закону є те, що реєстр передбачає створення єдиного джерела даних про особу, які збиратимуть відповідні служби без її дозволу.
Про це та інше далі у програмі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
На Близькому Сході досі не досягнуто домовленостей про припинення вогню між палестинськими бойовиками організації «Хамас», які господарюють у смузі Гази, та Ізраїлем. Інтенсивні переговори тривають у Каїрі, столиці Єгипту, за участю єгипетського президента Мохамеда Мурсі. Перемир'я вже було оголосили, але, як виявилося, передчасно. Тим не менше, дипломати сподіваються на успіх. За ситуацією стежить наш колега Юрій Тулерайн. Він з нами на прямому зв'язку. Від нього і довідаємося подробиці. Доброго ранку, Юрію.
Вітаю, Олено.
Юрію, скажіть нам, будь ласка, чому сторони досі не змогли домовитися про припинення вогню?
Ну, можливо, тому, Олена, що це не прямі переговори, розумієте? Хамас не визнає права Ізраїлю на існування. А США, Ізраїль та Європейський Союз вважають Хамас терористичною організацією. Одначе ця організація є добре озброєною воєнною потугою. Хамас обстрілює Ізраїль ракетами. 700 лише цього року. Ізраїль відповідає авіаударами по стратегічно важливих центрах у смузі Гази. Через посередників ніби домовились припинити вогонь. Представник Хамаса у Каїрі Айман Тага запевнив журналістів, що перемир'я стане чином опівночі. Ізраїльський прем'єр-міністр Бенджамін Нетаньяху сказав в Єрусалимі, що його країна дотримуватиме умов припинення вогню на партнерських засадах. Але зненацька розбіжності звели на нівець домовленість. Нетаньяху заявив:
якщо симетрично ставити знак рівняння між жертвами терору та випадковими жертвами внаслідок законної воєнної операції проти терористів, то така фальшива паралель означатиме перемогу терористів.
Юрію, до Каїра прибула Гіларі Клінтон, державний секретар США. Вона також братиме участь у переговорах?
Не безпосередньо, знову ж таки, бо США, як і Ізраїль, не розмовляють з терористами. Вона матиме справу з Мурсі, з президентом Мурсі, на шляху до Каїра. Пані Клінтон зустрілася в Єрусалимі з Нетаньяху і запевнила його, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль в цьому конфлікті.
Відданість Америки справі безпеки Ізраїлю тверда і непорушна. Саме тому ми вважаємо за необхідне розв'язати ситуацію в Газі.
Пані Клінтон підкреслила, що ракетний обстріл Ізраїлю мусить припинитися. На думку Чарльза Краудхамера, коментатора газети «Washington Post», президент Мурсі може вплинути на Хамас. Вона братня ісламістська організація, а на карті щорічна допомога США Єгиптові обсягом понад 2 мільярди доларів. Олено.
Юрію, дуже дякую. Про зусилля щодо перемир'я на Близькому Сході розповідав наш колега Юрій Дулерань. Остання хвиля протистояння між бойовиками палестинського руху Хамас та Ізраїлем триває вже тиждень. За цей час загинуло вже не менше як 120 палестинців і 5 ізраїльтян.
80 років від початку Голодомору 32-33 років в Україні. З чого все починалось і до чого призвело? Слухайте розповіді очевидців упродовж тижня у «Ранковій свободі».
На початку 30-х років більшовики почали репресії проти селянства. Тоді у селі Неливайківка Макарівського району, що на Київщині, арештували 8 селян. Інші були розкуркулені, заможні родини вивезли. У 32-33 роках від штучного голоду в селі померла кожна третя людина, у тому числі і брат Марії Якименко. Тоді їй було 3 роки, але каже, що й донині пам'ятає відчуття голоду і страху. У 1947 році селяни пережили черговий страшний голод. Три колгоспи у Наливайківцях об'єднали в одне господарство з назвою «Родіна». У 1949 році Марія Якименко втекла з рідного села у Західну Україну і відтоді мешкає у Львові. Своїми спогадами вона поділилася з Радіо Свобода.
Слава Богу, один брат помер тільки. Вижили і мама, і тато вижили, слава Богу. От, а сім'ями вимирали люди. Я говорю, то страшне було. Батько був трудяга, не головою колгоспу, не начальником, нічим. Так Бог, наверно, дав, що вижили. А голодні теж були.
Ми їли полову, бур'яни їли, гречну полову мішали, гнила картопля, кагати в картоплях. Ідемо весною, збираємо, де ще не вибрали, ми пустимо тихою і збираємо. А ще й батогів всякі получали. Ідемо сіняками, позабирали. Я пам'ятаю, я вставляти, як їсти просила. Пам'ятаю, як за ножки матері хватала, бо їсти хотіла. Обняли мене, поцілували, донечко золоте, а ще я дам, як нема нічого. Спустили з рук мене. І я пішла пластися в бур'ян. Ви знаєте, що літо це було? І вздумаєш, і плачеш, і все спомінаєш. А лобода, калачки, то що зараз земля, говорив ти бур'яни, ми всі їх переїли.
Десь помню, десь якось м'ясо розбули, мати Ортю Грицького, оце ще в дєтстві, Ортю Грицького, говорить, ви знаєте, завелися черви, то я що то за м'ясо, то вже не знаю. Помню це все. Батько говорить, милашечко, промий водою, не викидаю, промий водою. Ви не питайте, бо я буду плакати. Боже, я його цілую, той хліб. Я цілую на сьогоднішній день той хліб. Їздили сюди, я знаю, на запад, бо я маленька була, міняли, що то привозили, отсюдова продукти їздили. І в школу не було в чому ходити, бо ні бумаги, не було нічого. Ну що, я 3 класи чи 4 кончила, все. І на тому все.
Ширшу розповідь Марії Якименко про Голодомор читайте на сайті Радіо Свобода. Яку загрозу приховує закон про біометричні паспорти? У який спосіб Партія регіонів формує парламентську більшість? І чому бюджетники у грудні можуть не отримати зарплату? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Верховна Рада ухвалила закон про біометричні паспорти в новій редакції. Основними загрозами цього закону є те, що реєстр передбачає створення єдиного джерела даних про особу, які збиратимуть відповідні служби без її дозволу. Як стверджує в газеті «День правозахисник» Євген Захаров, закон про єдиний демографічний реєстр спрямований проти людини, її інтересів і прав. Така сама ситуація з адміністративною та медичною реформами. Про це наголошується в статті «Закони біометрії». Зі створенням стійкої більшості в новій Верховній Раді в Партії регіонів виникла заминка, переконує газета «Україна молода». Видання зауважує, що хоча нинішнє законодавство не передбачає потреби формування коаліції і тим більше призначення цієї коаліції у Кабміну, регіонали, як люди конкретні і передбачливі, прагнуть убезпечитися від можливих ексцесів та заздалегідь цементувати капітальну більшість у силовий спосіб. Конкретніше йдеться в публікації «По чим вівці для отари». Лікарі, вчителі, студенти, держслужбовці та загалом усі працівники бюджетної галузі можуть залишитися в грудні без грошей. За інформацією газети «Україна молода», на зарплату бюджетникам не вистачає близько 10 мільярдів гривень. Зважаючи, що у бюджетній сфері України працюють близько 4 мільйонів людей, грошей може недоотримати кожен третій працівник. Заголовок публікації «Голодна куття для бюджетників». За півроку до старту вступної кампанії Міністерство освіти затвердило правила прийому до вишів. Документи можна подавати відразу 5 вишів на 3 спеціальності в кожному, як особисто через приймальну комісію, так і в режимі онлайн. Як інформують ЗІСТІ в Україні, мінімальний бал зовнішнього незалежного оцінювання для непрофільних предметів залишили на рівні 124, а для профільних – 140 балів. Серед нововведень – заборонено навчання за бюджетні гроші для іноземних громадян. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Цензура в інтернеті – потрібна, корисна чи небезпечна? Про це слухайте сьогодні о 21.33 у програмі «Європа на зв'язку». А зараз у «Ранковій свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні у Москві проведе робочу зустріч з головою уряду Російської Федерації Дмитром Медведєвим. Під час зустрічі відбудеться обговорення порядку денного засідання міжурядової комісії з економічного і торговельного співробітництва. Також йтиметься про питання енергетичної співпраці, розповів Радіо Свобода депутат Верховної Ради від партії регіонів Анатолій Кінах.
Будуть розглянуті питання, які стосуються відносин України і Російської Федерації в паливо-енергетичному комплексі. Думаю, що українська сторона більш підсилити аргументацію з приводу економічної неефективності запланованого будівництва газопроводу «Південний потік».
Наголосив Анатолій Кінах. Європейський суд із прав людини повідомив, що його Велика Палата, яка виконує також апеляційні функції, відмовилася взяти до перегляду справу колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Про це просила українська держава. Таким чином, рішення Страсбурзького суду у справі Луценко проти України набуває остаточної чинності. Держсекретар США Гіллари Клінтон прибула на Близький Схід, щоб посприяти міжнародним зусиллям із припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками Хамасу. Клінтон наголосила в Єрусалимі, що потрібна деескалація конфлікту. Дипломати 6 провідних світових держав зібралися в середу в Брюсселі на переговори щодо ядерної програми Ірану. Дипломати обговорять плани проведення нового раунду переговорів із Тегераном.
Таким є інформаційний ранок середи 21 листопада. З вами були Олена Римовська та Антон Шульга. Вдалого вам дня!
Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».